del té.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Hernie discale moko ya makono ya disque intervertébral o esala kamosala monene lokola amortisseur na kati ya ba vertèbre mibale kasi ba disque yango mbala mosusu ebimaka na bisika bisengeli kozala kolandisa na misala makasi shock pe misusu. Nathalie Sekabuo atunaki na bakoni ya hernie discale pe professeur Glenine Sambi, neurochirurgien na clinique universitaire ya Kinshasa. Atalisaki na bozindo likambo litali bokono yango.
Na bililingi elenge mobali oyo na kombo mboyo Lingole banda sanza ya mwambe ya mobu moleki azwami na hernie discale wuto nsima na likama asalaki
bo pendezalai bien mpendati anaopesangai na koza douleur sikoyo ilobi ba ero te na olala te bo liboko penda ondire voitire ne wandotambola na kati isisana penda yaki penda otomantenga be antuka bien te.
Fidel Matundu Vangu ye mpe azali moko ya bakoni ya clinique universitaire ya Kinshasa. Nsima ya kokoya wuto distance ya 3 metres na ndambu colonne vertébrale to mokuwa ya mokongo mozwaki likama mpe akomaki paralyse na makolo
nde nakoyelaka ndiki nakutaka likolo nazwaki shoke ya colonne se deplasaka antuka makolo yando bouge te zote specialité se divise e parti oyo makolo sa soupe
alors shoke eza paralyse ekomaka urgence esengaka noki noki basala yo opération et paralysie te makasi ezaka na niveau ya mokongo ezaka tobengaka ya kedeshebakedeshepe ezali banero esalaki toyoka toyeba koyebaki nalingi na suba nalingi nakende zongoli ndende ndenge balobaka alors epi esalaki banero epesaka mpe toyoka force na makolo wana eza urgence ifaut balongola hernie wana mpo banero ekoma libre soki te ekoumela ta molai mpo oriske orecupere susu te.
Dokotolo Glenine Sambi, aza neurochirurgien pe mokambi ya département ya chirurgie na clinique universitaire ya Kinshasa. Atalisi, hernie discale ezali nini mpe lolenge ebandaka.
Mokongo na biso esalama na mikolo tobengaka ba vertèbre, ya lokola ba brique. Katikati na ba brique, ezali na babengaka ba joint. Ba joint na colonne na biso ezali tobengaka ba disque. Ba vertèbre eza mikuwa kasi disque ezali lokola mwa plastique efandi kati ya mikuwa. Alors hernie discale elakisi lokola ke disque elongwe na esika nango ekeyi bisika mwa faiblesse moko boye ezali me kati na disque ezalaka na baparti mibale moko eza mwa plastique ya makasi oyo tobengaka lokola mwa cartilage mosusu eza na katikati eza lokola mwa mbuma bie oyo tobengaka bie babetaka bie me bi moko ezalaka souple nde babengaka yango noyau ya disque. Noyau wana ezali oyo epesaka biso ekilibre ntango tobusaka mokongo ezalao babinaka lokola bamusicien bazobina baningisi mokongo mokongo eninganaka a partir ya babi wana mpo epesa souplesse soki pression eleki makasi moko eza likolo moko eza na se disque eza na katikati soki pression eleki makasi entre mikuwa ezofina disque ezali lokola plastique nde kosala ke noyau wana ekoka kofanda na bisika ya pression te ekokima kati nango mpo ebima kote faiblesse ezali faiblesse ezali ezali oyo nzela ya colonne elekaka oyo tobengaka canal vertébrale nde kuna banerve na biso elekaka ntango disque noyau wana elongwe na esika nango ekei bisika banerve ezalaka nde ekosala conflit oyo tobengaka conflit kofinana ya banerve nde kopesa bapasi oyo toyokaka ya hernie discale.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.